Kjære Hellige Ånd, kom med lys og liv og kraft og gi oss i dag å få se inn i ditt frelsende ord. Amen. Vi skal snart lese en evangelietekst fra Matteus. Rett før historien vår så kan vi lese at Jesus han havner i diskusjon med de skriftlærde og fariserende om dette med renhet. De er opptatt av en god del ytre ting. Det å for eksempel helle litt vann over hendene før de spiser, ikke det å vaske seg som vi tenker på, men å liksom risle litt vann over av sånn symbolsk, av symbolske grunner. Det var menneskebud og muntlige overleveringer og tradisjoner som de sto i. Og så peker Jesus på at det er hjertet, det er her den egentlige urenheten har sitt utspring. Det handler om det som er i det hjertets dyp. Det er det som gjelder. Det er det som betyr noe. Og så reiser Jesus bort fra det området, nettopp til et område hvor de urene bodde, hedningene. Og den diskusjonen med fariserene blir stående som en slags overskrift eller introduksjon til Jesu møte med den kananeiske kvinne. Nå reiser vi oss, så leser vi fra Matteus kapittel 15 i Jesu navn. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Amen. Vi har fått tre skikkelig krevende og spennende tekster i dag. Først så hørte vi om Jakob som kjempet med Gud. Jeg har sikkert dobbelt så mange spørsmål som svar til den historien. Det kan jo virke litt skummelt noen ganger når vi har så mye spørsmål til det vi leser. Sånn kan det være når vi leser Årsbibelen nå, for de som er med på det i år. Men det gjør jo teksten levende for oss. Hele mitt liv så kan jeg ta fram den Jakob-historien som kjemper med denne ukjente som er Gud, eller ja, hvem er den egentlig? Om Gud vil, så ser jeg stadig nye dybder i denne historien. Nye ting. Jeg blir ikke ferdig med fortellingen. Jeg kan ikke legge den bort og tenke at nå er jeg ferdig. Det er en velsignelse det å ikke bli ferdig med Guds ord. Og det motsatte, det er jo et første steg på en vei mot de negative tingene av en skriftlærdom og en fariserisme som vi ser litt av i Bibelen. Man taper sin ydmykhet i møte med Guds ord, for man har på en måte rundet spillet, man er ferdig. Og så blir det død trosutøvelse til slutt. Men i dag så skal vi ta med oss noe fra den teksten. Vi skal ta med oss den kampen det kan være å leve med Gud. Som en kamp med Gud kan det kjennes mange ganger. Og flere av salmene i salmenes bok vitner om akkurat det. Og det navnet får jo til og med Guds folk. Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Og så hørte vi fra navnebror Jakob i Det nye testamentet. Og Jakob han bare hiver det rett på han, andre verset i brevet sitt. Se på det som en glede med prøvelser. Det er jo til styrke for troen deres. Og ikke tvil, bare tro. En lutheraner kan jo bli rent svett av å lese Jakobs brev. Og så tror jeg I dag at vi skal legge bort tanken om at alt skal gå opp I mitt indre skjema. Jeg overbevist om at det går opp I Guds skjema, hvis han har noe sånt, og det det som betyr noe. Vi kommer ikke til kirken for å fylle ut puslespillbrikker I vår intellektuelle tro, som til slutt skal bli et fint og ferdigsydd bilde som vi kan senke oss ned I sofaen og se på. Jeg må fortelle meg det noen ganger, som har så lyst til å få alle brikkene til å falle perfekt på plass og forstå alt. Men la oss snarere stille oss spørsmålet I dag. Hva vil Jesus si til meg gjennom disse kampfylte tekstene som vi møter? Bibelens ord mye oftere en gjengivelse av erfaringer og liv fra de troende enn det teologi og dogmatikk. Det godt at det sånn det for det reelle kampfylte liv vi faktisk lever. Så sier jeg ikke med det at det andre ikke viktig. Men det inne I sånne liv at Jesus dukker opp I dag. Så la oss holde oss der, I det levde livet. Vi møter en kvinneskjebne fra Tyros og Sidon. En syrisk-fønikisk kvinne I nød. Og da tar vi med oss Tyros og Sidon-området. Det ikke et hvilket som helst område. Dette altså stene som får kapittel etter kapittel med domsord over seg I profetene vi kan lese I det gamle testamentet. Esekiel for eksempel, og Jeremia og flere til. Og I Esekiel vers I det 28. Kapittel, vers 5, så forklares det litt. Med stor visdom og handel har du økt din makt, men hjertet ble hovmodig av makten. Derfor sier Herren Gud, fordi du gjorde hjertet likt et gudehjerte, sender jeg mot deg fremmede, brutale folkeslag. Dette byer og områder som har reist seg selv opp I hovmod mot Gud. Ja, de har vært stolte av seg selv og blitt seg selv nok. Og så får de passe behørig påskrivet I flere kapitler I det gamle testamentet. Og på mange måter så disse stenene representanter for hedningefolket I stort. Jesus spiller på det når han tidligere I Matteus evangelium sier, han anklager Israels byer der hvor han har vært, og så sier han, ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, Dersom de mektige gjerningene som gjort hos dere hadde skjedd I Tyros og Sidon, ville de for lengst ha vendt om I sekk og aske. Selv for Tyros og Sidon så det håp når Jesus I området. Når de får se hvem som nå rusler rundt I Galilea, det det en kvinne som har sett. Og så kan vi spørre oss hvordan I all verden kom ordet om Jesus til disse kystbyene som kanskje I dagens Libanon. Også det gir Bibelen faktisk et hint om. Hør hva Lukas skriver om en av Jesu taler litt tidligere I Jesu tjeneste. Det var samlet en stor flokk av disipler og en stor mengde mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyros og Sidon. Dette kunne vært en preken om misjon. Det var folk som søkte Jesus helt derfra, og så brakte de ordet om Jesus hjem igjen. Og ordet, det hadde nådd nå tilbake til Tyros, til områdene, og der sitter altså denne kananeiske kvinne I stor nød. Hun har hørt rapporten om Jesus, og hun har kommet til tro. Fiendskap til jødene, det må ligge. Forpliktelsen I den lokale gudstyrkelsen, det må legges igjen. Det denne Jesus som mitt eneste håp. Og det hit Jesus vil ha oss også. Dit at Jesus vårt eneste håp. Og man tror det ikke ofte her kamp og prøvelser kommer inn I våre liv. For å samle vårt blikk. Vårt blikk spredt I alle retninger. Vi har tusen ting vi opptatt av, eller I hvert fall ganske mange. Og så kan det være at noen ganger så vil Jesus snevre blikket vårt helt inn til det aller viktigste, til korset og til den åpne grava, til Jesus som rusler i hagen, til en Jesus som reiser opp og som inviterer oss til å følge etter. Jesus, jødenes Messias. Denne kvinnen har jo allerede kjempet en kamp, men så står hun foran flere prøvelser som vi ser når vi leser fra Bibelen. Kyrie eleison, roper denne gresktalende kvinnen. Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Et inderlig rop etter Gud. Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope med lengsel og aldri bli still, sang vi i det siste verset som Hans Nilsen Hauge, ja, den sangen Jesus din søte forening og smake har jo blitt kjent for oss, spesielt gjennom Hans Nilsen Hauges opplevelse og Kalls opplevelse gjennom den sangen. Den inderligheten som denne kvinnen hadde, den klarer salmeforfatteren å ta oss med inn i. Rope med lengsel og aldri bli still. Må det være ditt og mitt hjertets rop, ikke bare vår munns rop. Og det er, for å gå tilbake igjen til overskriften med rent og urent, det er et rent hjertets rop, fordi det eier tilgivelsen i det det kaller på han som har og eier all tilgivelse, og som øser det ut til alle som roper på han. Kyrie eleison. Herre, miskunn deg over meg. Men så svarer ikke Jesus. Hvorfor, Jesus? Hvorfor? Stillhet fra Gud. Har du opplevd det? Du er i nød, så er det helt stille. Ikke så mye som et vindpust av liv. Muse stille. Du er fristet til å gi opp, til å kaste Jesus over bord. Men ikke gjør det. Jesus er i båten, selv om han sover der noen ganger. Han er der fortsatt. Og merk at det er også det som skjer i denne historien. Jesus er stille, men han forlater ikke kvinnen. Han er der. Og så svarer Jesus, etter å ha avvist med sin stillhet. Men så blir jo ikke det svaret vi vil høre, eller kvinnen vil høre. Det blir nok en avvisning. Jeg er ikke sendt av andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Jesus benytter anledningen til å peke på at det finnes en plan. Gud har en stor plan, og den er gjennom Israel, gjennom jødene. Guds kjempende folk, så skal folkeslagene få møte Gud. Gjennom deres Messias. Men Jesus kommer først til jødene. De skal få muligheten først. Dere skal være mine vittner, sier Jesus til disiplene i apostelgjerningene igjen. I Judea, Samaria og helt i jordens ende. Og i Romerbrevet 15 så står det, for det sier jeg dere, Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene, men også for at hedningefolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. Som det står skrevet, derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. Og videre heter det, gled dere folkeslag sammen med hans folk. Denne frelsesplanen den løftes fram av Jesus. Og da er det alltid på plass å minne om, det er en selvfølge for Paulus når han skriver at jødene er regnet med. Vi kommer ikke med på deres bekostning i stedet for, men det skal bli en stor flokk av både jøder og hedninger som er samlet inn på den siste dag, alle som har Jesus som sin frelser, som Messias. Her er det en kvinne som trenger seg på, og Jesus lar henne kjempe Jakobs kamp, så hun også kan bli podet inn i det sanne Israel, i det kjempende folk. Det er det som skjer. Hun lar seg ikke stoppe. Herre, hjelp meg. Jesus fortsetter å prøve hennes tro. Ikke sånn at Jesus trenger å vite hva som bor I oss mennesker. Han vet. Men så vi skal se det selv. Sannheten om meg. Sannheten om Gud. Det ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene, sier Jesus I den tredje avvisningen. En tredje prøvelse. Her var det ikke mye sensitivitetslesning, som et ord jeg har lært de siste par ukene. Skal kvinnen bli krenka, trekke seg unna I fiendskap over å ha blitt undertrykt på denne utidige måten? Nei, det ville kanskje være vår tids reaksjon. Men hun bøyer seg under Jesu ord. I lignelsen om mannen og perlen, så selger mannen alt for å få denne perlen, denne skatten, som så uendelig verdifull for å få tak I Guds rike. Det denne kvinnen. Hun blir med inn I Jesu ord, så hun ydmyker seg helt. Hun selger all sin stolthet for å vinne perlen, for å omfattes av himmelrikets helbredende kraft. Selv hundene får smuler, Jesus, og det alt jeg ber om. Dine smuler godt nok. Peter han fikk også tre prøvelser, natt, langfredag. Han svikta. Alle sammen, han ville redde sitt eget skinn. Denne hedningekvinnen hun får tre prøvelser, og hun blir stående. Ved å kaste seg ned for Jesu føtter, så blir hun stående. Det en stor tro, en tro som kjemper seg fram til Jesus, som ikke lar seg stoppe av egen stolthet, utestengelse, fordommer av å ikke passe inn I den moderne ideologien, og som blir værende hos Jesus, også når det stille, når det brytes, en tro som nøyer seg med smuler, og som vinner alt. For troen vet, Jesus smuler, det alt vi trenger. Rop på Jesus I din nød. Bli værende I kampen. Om du kjemper med Gud, så kjemper du ikke forgjeves. Han der, også når det stille. Han forlater deg ikke og svikter deg ikke. Og hvis du skulle svikte, så får du, som Peter, sjansen på ny til å si til Jesus, du vet, jeg har deg kjær. Å få del I Jesus, det gir overflod. Det nettopp det vi får I dag, når vi sammen inviteres til å knele ved alterringen. Dette min kropp, dette mitt blod. Vi får mer enn smuler. Vi får Jesus, og da får vi alt. Og det verdt å kjempe for. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og alltid skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.